Արևածնուտյան անդրադառնալով կոալիցիա մտնելու դաշնակցության սկզբունքային համաձայնությանը փաստում է։ Սովորաբար նորմալ երկրներում նորմալ քաղաքական համակարգերում կոալիցիաներ կազմում են ընտրություններից հետո։ Սակայն Հայաստանում հակառակն է՝ կոալիցիա ցանկանում են կազմել ընտրություններին մասնակցելու, ավելի ճիշտ, ընտրություններից դուրս չմնալու համար։ Դաշնակցությանը մանդատներ են պետք, իսկ իշխանությանը կեղծված ընտրությունների լեգիտիմացում։ Ահա սա է հանրապետականի և դաշնակցության բանակցությունների հիմնական առարկան, ընդգծում է 168 ժամը։ Նույն թեմային անդրադառնալով հանրային խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանը հայոց աշխարհի հետ զրույցում ասում է. «Այդ քայլով իշխող քաղաքական ուժը կկարողանա ապահովել իր ապագա հաղթանակը, դժվարացնելով ընդդիմադիր դաշտում հանդես եկողների գործը. Դաշնակցությունն ու բարգավաճ Հայաստանն էլ կստանան իշխանական պորտֆելներ, որոնք իրենց կուսակցությունների կառուցման համար թերևս կլինեն օգտակար»։ Հայկական ժամանակը հիշեցնում է, որ դեռևս դեկտեմբերի սկզբին կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը ակնարկել էր, որ մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանի պաշտոնավարման օրերը հաշված են նրա հասցեին օգտագործելով մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնում դեռ աշխատող մարդը արտահայտությունը։ Երբ թերթի թղթակիցը երեք հետաքրքրվել է, փաստորեն նա գիտեր Կարեն Անդրեասյանի հրաժարականի մասին, Աշոտյանը պատասխանել է. «Դուք կարծում եք, որ իմ քաղաքական կանխատեսումները կյանքի են կոչվում, շնորհակալ եմ այդ կարծիքի համար»։ Անդրադառնալով Ռուսաստանի հայերի միության նախագահ Արա Աբրահամյանի Հայաստանում քաղաքական գործունեություն ծավալելու հերանեկարներին հանրապետական պատգամավոր Արտակ Դավթյանն ասել է. «Արա Աբրահամյանը, եթե չեմ սխալվում, շատ փող ունի, այլ արժանիքներ չեմ կարող նշել»։ Փաստորեն հանրապետականներն էլ են մեկ-մեկ ճիշտ բաներ ասում, գրում է չորրորդ իշխանությունը շարունակելով։ Այլ հարց է, որ կոնկրետ այս դեպքում Արտակ Դավթյանի դիտարկումը շատ հանգիստ կարելի է տարածել նաև հանրապետական խմբակցության մեծամասնության վրա, այնտեղ չափազանց շատ են մարդիկ, ովքեր հարուստ լինելուց բացի այլ անիք չունեն։ Ընդ որում, հաշվի առնելով Հայաստանի վիճակն ու այդ մարդկանց կենսագրությունը, հազիվ թե նրանց հարուստ լինելը կարելի արժանիք համարել, ավելի տեղին է հանցավոր գործունեության իրեղեն ապացույց ձևակերպումը։ «Ով, երբ, ինչու» Վերնագրի ներքո հրապարակի խմբագիրը գրում է. «Երբ Հայաստանի կառավարության որոշմամբ 2007 թվականին Արամի փողոցի 30 և հարևանությամբ գտնվող մի շարք այլ շինությունների զբաղեցրած հողամասերը ճանաչվեցին բացառիկ գերակա հանրային շահ, կարծես թե բողոքի և ընդվզումի ակցիաներ չեղան»։ Մինչդեռ հենց այդ որոշմամբ էլ Սիրիահայ Ավետիս Կարագուլյանին պատկանող ընկերությունը դարձավ հսկայական հատվածի սեփականատեր և սկսեց աննախադեպ շինարարություն իրականացնել այս տարածքում, բնակելի և առևտրահասարակական համալիր կառուցելու նպատակով։ Ավետիս Կարագուլյանը, որը Սփյուռքից Հայաստան ժամանելով դարձավ Երևանի կենտրոնի սեփականատեր, Սերժ Սարգսյանի եղբոր, Լևոն Սարգսյանի մտերիմն է և վստահ ենք, այս գործարքի կնքման հարցում դա փոքր դեր չի խաղացել, եթե անգամ հաշվի չառնենք այն համառ լուրերը, որ Լևոն Սարգսյանը նաև այս տարածքի համասեփականատարերից է», գրում է թերթը շարունակելով. «Հիմա շուրջ 9 տարի անց արդեն գործ ունենք կատարված փաստի հետ. Արամի 30 շենքը հողին է հավասարեցվել և ոչ ոք չի ուզում գնալ դեպի արմատները»։ Ով, երբ և ինչու կայացրեց Երևանն արդիականացնելու աղետալի որոշումը։ Ժողովուրդը գրում է, Հայաստանի պետական պարտքը գերազանցեց 5 միլիարդ դոլարի հոգեբանական շեմը, անցած տարվա ընթացքում այն ավելացել է ավելի քան 629 միլիոն դոլարով։ Կառավարությունը կրկին սկսել է մեկը մյուսի ետևից պարտքեր վերցնել։ Հայկական ժամանակն էլ իր հերթին տեղեկացնում է, որ ֆինանսների նախարարությունը շարունակում է Դիլիջանի ուսումնական կենտրոնի համար ահռելի գնումներ անել։ Ըստ հերթի, անցած տարվա դեկտեմբերին նախարարությունը պայմանագիր է կնքել կահույքի գնման համար, որն արժեցել է 242 միլիոն 163 հազար 600 դրամ։ Ըստ այդմ, նախարարությունը գնել է 35 հատ կտորե բազկաթոր բացօթյա կինոթատրոնի համար, 212 հատ ջերմակայուն և ջրակայուն աթոռ, նաև բազմոցներ ու սեղաններ։ Ավելի վաղ ֆինանսների նախարարությունը նույն Դիլիջանի ուսումնական կենտրոնի համար ձեռք էր բերել 119 հատ Samsung տեսակի հեռուստացույց։